Hvad laver I ellers i dag?
Jamen,
jeg er jo fri. Jeg er jo den eneste, der faktisk får løn for at komme på arbejde.
Ja, men det er så dedikeret, vi er til projektet.
Ja,
det er godt. Vi sidder jo, Cecilia og mig, vi sidder og ringer rundt. Det går skide godt med økonomien. Altså, der er jo kommet økonomisk redegørelse. Alt går godt.
Ej, for dejligt. Og
statskassen det sidste år havde overskud på 93 milliarder.
Var det ikke også sidste år?
Inflationen...
Prøv at høre, sker det her ikke hvert år? Sidste år, der var det også det der med, at de lige pludselig i Finansministeriet fandt nogle ekstra penge.
Jo.
Det er som om, at hvert år, der begynder de med at sige, det går faktisk i helvede til.
Men nu går det godt på alt. Altså, inflationen falder, og det nærmer sig det normale til næste år. På grund af genberegning af efterlønsordningen, så er der også sørme også flere, der er i beskæftigelse, end man regnede med. Det hele går godt. Mm. Så vi sidder og ringer rundt til regeringspartierne og spørger, kan vi få den der bededag tilbage?
Hvad siger de?
Ja, men altså, det kan vi ikke.
De holder vel Kristi Himmelfarts ferie.
Det kan vi ikke.
Ja, det
de holder,
ikke.
De holder jo helligdag.
De tager telefonen, når pressen ringer. Det er deres arbejde i dag.
Og det er jo også det, der er problemet ved, at man har afskaffet den på, altså med et økonomisk argument, det er, at du altid ville kunne sige, nå, men nu må det jo så være fint nok. Nu må vi jo så få den tilbage. Ja. Nu er det jo egentlig på skinner.
Men jeg har talt med Henrik Frandsen fra Moderaterne, som har ment, altså, der var grund til, at det gik dårligt, så var der nødt til at lave nogle reformer. Men nu hvor det går godt, så er det et endnu bedre tidspunkt at lave reform på. Så jeg tror bare, vi ender samme sted. Det er bare godt at gøre det, man havde sat sig for.
Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får selv højt tidligt.
Ja. Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre, det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer. Det vil vi måske tage en anden gang. Skal vi ikke snakke om, at Mette Frederiksen...
Jo, det er meget sjovt.
Hvad?
Jo.
Yeah.
Den kommende NATO-generalsekretær, Mette Frederiksen. Ja.
Nu er den sikker!
Nej. Den er hjemme.
Hun har været til Bilderberg-møde ja. I Lissabon.
Ja.
Og det må være i går torsdag. Ikke? Hvor NATO var et af emnerne, man kunne diskutere uden for referat.
Men ja, altså, jeg må indrømme... Det kan godt være, at jeg bare er blået, men jeg har simpelthen aldrig hørt om Bilderberg før. Kan I ikke lige... Det tænker det er måske der også andre, der ikke...
Ja, men det
kan I lige altså, fortælle,
altså,
hvad det er?
Det er jo ikke, fordi man må være med, men det er jo sådan en det emmer jo af en loge, en elite-loge.
Det må man sige.
Hvor alle de store bliver inviteret til,
og
også
jo,
nogle af de mindre.
Og så er den jo omgæret af sådan helt ekstremt mange konspirationsteorier.
Chatham House Rules.
Ja. Ja, det er det der kendetegner dem. Altså, at det er med, at man må...
Det er det der med, at man ikke må referere
udenfor. Man må ikke referere fra det.
Okay.
Men at det er den her...
Men hvem er de? Hvad laver de?
Jamen, det er statsleder og virksomhedsleder. Altså sådan nogle store, hvad hedder det... altså mange milliardærer fra forskellige virksomheder, tech-virksomheder blandt andet. Og mange år i folk med store politiske netværk, der sidder med. For eksempel i år, der er Henry Kissinger med,
ja.
Tidligere udenrigsminister
fra USA. Han lever simpelthen endnu.
Han fylder 100 år i næste uge, og han er med til det her møde. Det synes jeg er simpelthen er så smukt. Og så har de en styrings...
han er også dedikeret til projektet.
Det han er meget dedikeret til, han kommer også uden at få løn for det. Men hvad hedder det? Så har de den her styregruppe på 33 faste medlemmer.
Ja.
Som blandt andet er tidligere statsledere, der sidder der, og også nogle store virksomhedsledere. Og den gruppe, fordi ellers er det sådan nogen, der bliver inviteret med ad hoc, ligesom Mette er med, inviteret med i år, med Frederiksen med som sådan særlig oplægsholder, eller hvad hun nu var med som. Men den her styregruppe, den er ligesom omgivet af ekstremt mange konspirationsteorier, blandt andet at det er her, verdensdagsordnen bliver fastlagt. Altså ja. Det er simpelthen dem, der styrer verden.
Mm-hmm.
Det er det, der er nogen,
det er
der
de reelle udlægger. Ledere.
Det er dem, der laver, du ved, striberne op på de blå.
Jeg troede bare, undskyld, det kan være blået. Jeg troede bare, det var World Economic Forum, der styrede det hele.
Ja, men i gamle...
Nej, men de er jo kun en underafdeling af denne her.
Jamen, det er ligesom det der med Rumpelreje og corona. Ja. Så kom der noget nyt, så kom der, World Economic Forum, og før det... Altså, det her, det er ligesom... Jeg ved ikke, World Economic Forum er nok sådan globalt set... den globale onkelreje, hvor Bilderberg var det, der kom før, dengang de talte om corona. Altså, det var noget andet. Ikke?
Yeah.
Og det der med, de nærmest sådan, du ved,
men det hele hænger jo stadig sammen.
Prikker blod og spiser babyer, ikke? Altså, det er sådan, det er den helt store, altså, det er ondskaben selv.
Det er de rigtige onde.
For 15 år siden, der var det det, alle talte om.
Men det gør man stadigvæk, kan jeg se på, det gik der for sig. Ja, da statsministeriet nævner, at hun skal derned. Og så tænkte jeg jo, hov, endnu en NATO-brik. men der var andre, der tænkte endnu mere, kunne jeg se på Twitter nedunder.
Ja.
Det var jo den med blodet.
Så begyndte der først lort ud i kommentarsporet.
Ja, præcis.
Ja.
Det tog 3 sekunder.
Men det er også sjovt, fordi hvis man læser statsministeriets pressemeddelelse, da de skriver, at hun skal derned, man kan næsten sådan mærke, at de skal sådan retfærdiggøre, at hun tager derned, hvor de skriver, statsministeren deltager i Bilderberg-mødet, rejser torsdag den 18. maj til Lissabon for at deltage i det årlige Bilderberg-møde. Der er inviteret en bred kreds af statsledere og eksperter fra virksomheder, finansverdenen, videnskabelige miljø og medierne. Altså det her med, at de skal ligesom sådan lige fortælle, at det er ikke sådan en hvilket som helst selskab, hun er med i.
Mm-hmm. Men man kan måske også, der er jo 3 danskere med.
Okay.
Der er jo Mette Frederiksen, og så er der, det er jo mere, hvis man skal tage pusen lidt af, at det er verdens reelle ledere, der mødes, så er der altså også Christian Jensen, Venstres tidligere formand, næstformand.
Freudian slip, den rigtige formand.
Og så er der også Connie Hedegaard, så vidt jeg forstår.
Ja, og jeg tror faktisk, at hun sidder med i den der
den rigtige faste
gruppe. Den helt onde gruppe.
Okay. Jamen, hun er i hvert fald dernede, og hvis vi nu lægger alle blodsblander og chemtrail-teorierne fra, så er det jo spændende, at Mette Frederiksen fortsætter med at være der, hvor de store centrale spillere i politik mødes og snakker om NATO. Det er jo det, der blandt andet sker på det der Bilderberg-møde. Mm. Emnerne er jo ude, og man skal snakke Rusland, Ukraine og NATO og andre ting. Og så er der noget kunstig intelligens. Der tror jeg ikke, Mette Frederiksen møder op, men det er jo bare sjov.
Ja.
Mm.
Ikke?
Jo.
Og det er vi jo ikke de eneste, der synes.
Nej, og det er sjovt, fordi det ender jo sådan noget storpolitisk networking. Fordi der er jo ikke nogen, det er jo ikke et formelt møde, hvor man beslutter noget.
Mm. Nej, det er det allerbedste ved det hele.
Det er bare sådan noget, hvor man minkler og
det er sådan pindemadsgnubben. Gnubben skulder. Ja. Ikke? Og man
men altså hvad?
men det er jo det, fordi hvis det, altså det tvivler jeg nu kommer jeg lige med en teori. Jeg tvivler på, hun vi har gjort det for 1,5 år siden. Altså
okay.
Inviteret med til et Bilderberg-møde. Jamen jeg ved ikke, tager man bare med, kommer man så partout? Altså statsminister får invitationer til alt muligt.
Mm.
Men hvis det ikke er noget, der sådan har en eller anden decideret relevans for,
jeg vil da altså, gøre det, men
det er jo fordi det har en relevans for hende.
Ja, ja. Men jeg vil da selv gøre det af nysgerrighed, men måske har du ret i, at hun dengang ekstra gerne ville signalere, at hun var en dansk med stort D statsminister.
Ja.
Der var hun sgu ikke så meget ude som nu.
Mm-hmm.
Det var jo Estlands premierminister, der mente, at Mette Frederiksen ville være en rigtig god NATO-generalsekretær for ikke så længe siden, hvilket jeg igen synes, peger i retning af, at hun synes, det er spændende at være NATO-generalsekretær med det. Jeg ved godt, jeg tager jo helt fra starten af, det ved jeg godt, så måske sidder jeg fast i en rille. Det vil jeg være åben over for. Jeg synes bare, der er mere og mere, der ligesom peger i en eller anden retning. Og som jeg sagde før, det er jo ikke den eneste, der synes, for vores gode kollega Jonas Sahl har jo skrevet om det i Ekstrabladet i dag fredag. Lad os lade være at gå helt i dybden med det, fordi at jeg synes, vi skal have ham ind i studiet.
Vi kan jo tease for, at vi får ham med i et senere afsnit, hvor han kan udbrede sig om,
men
hvad der foregår.
Bare helt kort, så går det jo allerede åbenbart for sig i Socialdemokratiets indre liv i forhold til, hvad fanden sker der, hvis Mette smutter.
Det har skabt ringvandet, den her teori om, at hun kan være på vej ud. Ikke? Altså nu, det, nu begynder der virkelig at ske noget.
Og det viser jo igen, at hvis man synes, journalister er sådan, hvad hedder sådan noget? Der er ikke lang tid. Der er aftrækkeren.
Idioter, ubegavet.
Ja, det er vi også. Men det her med, at vi er, du ved, hysteriske, så er det jo, man kan altid gange det med 2 inden i partierne.
Ja.
Der er de altid dobbelt så hysteriske.
Ja.
Partier, der siger, vi er hysteriske.
Ja, der siger, vi er hysteriske. men i hvert fald, det vores kollega Jonas Sahl skriver om, og som han nok skal uddybe, det er jo, at nu er Vammen, Nicolai Vammen og hans støtter, og Peter Hummelgaard og hans støtter, nu vil de gerne positionere sig lidt. Nu bliver der altså skubbet lidt.
hanelefanternes kamp er gået i gang om, hvem der skal overtage familien.
Ja. Frede og Jokke, de er ligesom, de trådte ind i ringen nu, ikke?
Jeg vil da bare lige læse. Skal vi ikke læse et citat op fra hver lejr? Jo. Der er to lejre. I Nikolaj Vammens lejr, der lyder det fra adskillige fremtrædende kilder, skriver Jonas. Vi har ikke nogen nummer tre i Socialdemokratiet, så det er useriøst at tale om nogen som helst andre end Nikolaj. Hummelgaard er ikke et realistisk bud.
Det er altså blot ringhjørn, det der.
Det er det, og så kommer vi over det røde ringhjørn.
Ja, og det er ret klar tale.
Nu står de og knubber, Peter på skuldrene, ikke?
Jo, og så kommer vi over det røde ringhjørn i Peter Hummelgaards ringhjørn, hvor der så er en anden der siger fra Team Hummelgaard, som Jonas skriver. Gruppen og en eventuel kongres ville pege på Peter. Det fører jeg mig overbevist om.
Sådan.
Så de har virkelig lagt sig i selen der. Så mere urealistisk er det jo måske så heller ikke internt, end at man ligefrem begynder på den måde og positionere sig.
Ja, og det må man sige, det er...
offentligt.
Det må man sige.
Ja.
Og det er jo sådan nogle citater, der er jo selvfølgelig... De ved jo, de bliver læst, og de skal jo læses, du ved, af dem, der sådan skal være med til at beslutte det. Når den tid kommer, i forhold til det her med, du ved, når det ene ringhjørn siger, at man har ikke tradition for, og der er ikke nogen nummer tre, det er jo ligesom et signal til de andre på at pakke sammen. Ikke? Jo. Fordi vi skal ikke have sådan et kampvalg, vi skal ikke have en formandskrig, nej, som man så det dengang ved Helle Thorning og Frank Jensen, eller Poul Nyrup og Svend Auken. Så det er sådan et pakke sammen citat, og det andet, det er et, prøv at høre, partiet vil have Peter. Pak sammen. I kan godt pakke sammen. Ikke?
Den kan I godt parkere, den der.
Det er det samme som at sige, at Vammen, han er sådan lidt en prins Charles, ikke? Altså det er sådan lidt, du ved, de yngre kræfter skal til. Kongressen vil pege på Peter.
Jeg har altid tænkt på, når man, altså, fordi han har jo snakket med mange, jeg har altid tænkt på, at det må være så akavet, når man så sidder ind til det næste gruppemøde, og alle har ligesom ført den her kamp ude gennem Ekstrabladet, ikke? Ja. Altså det er sådan, det må være sådan lidt, er det noget, man taler om? Nu har Mette Frederiksen jo flere gange i forbindelse med Politikken, der lavede historier med anonyme folk. Der har hun jo ligesom sat dem på plads. Det kan jo være, hun også gør det nu.
Ja, det har sat dem på plads, hvilket så er blevet lækket. Det har været...
Det har været meget
gældig. Man skal jo sætte nogen på plads, der er sure.
Ja.
Fordi det kommer jo også ud.
Ja, og så vil man jo også gerne vide, hvad er fordelingen? Mandatfordelingen?
Ja, det, der er vi ikke noget til.
Nej.
Og det er jo det, men det er jo et positioneringsspil, der tydeligvis er gået i gang nu, og det kan vi jo snakke mere med Jonas om.
Jamen, fordi, det er valgkampen,
siger,
han har talt med
en del, og der kan vi måske sådan komme lidt nærmere, hvor de enkelte står hen, de enkelte kaffeklubber, fordi det er han jo også lidt inde på i Socialdemokratiet, hvordan det ligesom fordeler sig, og hvad styrkeforholdene er. Men det er i hvert fald helt tydeligt, at ballet er åbnet i forhold til en tid efter Mette Frederiksen. Og det er jo altid spændende, fordi jeg synes jo personligt, det er lidt overraskende, at hele det her spørgsmål om NATO er nået til et punkt, hvor altså sådan, så langt nu, hvor jeg synes, at der er alt muligt i gang, som du også siger, at det nærmer sig, at man ligesom finder ud af, ligesom man så det dengang med Helle Thorning, at hun så på et tidspunkt lige pludselig var åbenlyst kandidat til at være EU-kommissær. Og her synes jeg også, vi nærmer os et eller andet punkt, hvor man begynder at sådan trække en streg i sandet og sige, jamen der er åbenlyst et eller andet kandidatspil i gang. Mm. På Mette Frederiksen and. Altså, så går der ud, i stedet for det der, så går der ud og afviste, at det har hun på intet tidspunkt gjort. I hvert fald ikke sådan, at, hvad kan man sige, hun har sagt, jamen, der er ingen, der skal kigge min vej, jeg vil slet ikke have noget at gøre med det. Jeg er statsminister i Danmark for enhver pris. Drop det der, hvis der er nogen, der vil have mig, jeg vil ikke. Lad være. Det har hun jo ikke gjort.
Det synes jeg heller ikke.
Det er jo en måde at afvise det på, det har hun på intet tidspunkt gjort. Men der er ingen medier, der tager det. Det er som om, det rumler rundt i det små.
Det er en ufin diskussion.
Åbenbart.
Forstår man.
Men undskyld, hvis du tegner...
Tror I, det handler om?
Det ved jeg ikke, men hvis du tegner et landkort over...
Det er ikke klogt. Det er ikke en klog diskussion, fordi helt ærligt, det er jo totalt urealistisk. Det er jo det, der er stemningen. Det er lidt ufint at snakke om.
Ja, men jeg siger bare, hvis du tegner et landkort over, hvad for nogle lande hun interagerer med lige nu, så får du et pænt sådan udsnit af verden der, med et nordatlantisk fokus. Det vil jeg sige, hvor du altså, bortset fra et sted selvfølgelig.
Ja, der er lige et sted.
Lige et sted, der mangler på det landkort.
Hun krasser på døren, men der er... Der, luk mig ind for helvede USA, men der er jo indtil videre ikke rigtig nogen, der lytter.
Hun nåede jo også, altså apropos de store spillere, hun nåede jo også lige forbi Downing Street kort tid, nærmest som et af de eneste formelle besøgende hos Liz Truss.
Ja, der var jeg fandme heller ikke et særligt stort vindue.
Det var der ikke, men hun nåede, altså, hun spiller bare meget mere globalt nu, end hun gjorde for et år eller halvandet siden. Ja.
Altså, det er jo en ren turné nærmest, og sådan set også gæster, der er på besøg her.
Det er en, jeg vil stadig må påstå, det er en ufin diskussion i de finere kredse.
Det undrer mig, at det ikke er sådan noget...
Noget af det, som jo tit bliver nævnt, det er, jamen hallo, vi har jo lige haft en, der var det. Der var jo Anders Fogh, og så har der lige været Stoltenberg, og så kan vi da ikke få det igen, men hov!
Ja.
Hov.
Nogen har kigget
i
analerne.
Ja. Og der er det jo den navnkundige hollandske Stikker og Lunds burger, som rækker tilbage til 60'erne og 70'erne,
ja.
Hvor der først var en hollænder, der hed Stikker, der var NATO's generalsekretær.
Så Dirk kom
der,
Stikker.
Dirk Stikker, og så kom der lige en italiener ind i 7 år,
ja.
Og så kom der en ny hollænder.
Ja.
Det var jo Lunds.
Hvorfor ikke?
Og han var det i lang tid, han var det i 12
jeg
år.
Jeg tror faktisk, han er faktisk nærmest rekord.
Jeg tror, han er.
Holder.
Ja. Så det der med, et land ikke kan få det igen, efter et andet land har haft det i mellemtiden, det er det, der er altså fortilfælde.
Hvis du har haft en hollandsk burger, hvem siger du så, at du ikke kan have en Danmarks burger?
En Danmarks burger, ja.
En skandinavisk burger.
Ja. Der var altså kun 7 år imellem de to hollændere dengang. Det er jo længere tid nu, hvis du tæller
og så, over. Og som kender af NATO også, har sådan peget på, og det er ikke den samme, sådan, ligesom der er med EU, hvad hedder det... altså kommissionsformænd og så videre, eller EU-præsident, der er ikke den samme tradition for, at det er noget, der går efter tur, eller nogen skal have, og så skal Sydeuropa have, og så skal Nordeuropa have. Altså, det er noget med, at det er den, der er den mest egnede, der er den, og der kan få den, ikke?
Jo.
Måske du skal fortælle, hvad du sagde, da vi stod uden for mikrofonen.
Jeg sagde mange ting.
At de er anti-woke. Nej, de er måske ikke anti-woke, men de er i hvert fald ikke woke.
Det er ikke et woke foretagende, NATO. Det er det simpelthen ikke.
Det er ikke det elevråd eller det europæiske elevråd, når der skal besættes forskellige poster med, man skal tænke alle mulige matrixer ind, som jeg har forstået det på at lytte til folk i medier, der har forstand på det. Altså, det plejer man ikke åbenbart.
Nej.
Der er det bare, hvem er der nogen, der ikke har noget decideret imod?
Ja.
Mm.
Og det, om det er en kvinde, eller en mand, eller en nordeuropæer, det er åbenbart mindre vigtigt i NATO. Mm. Åbenbart.
Men stadigvæk interessant i alt det her, at hun ikke har været i Washington. Som vi jo ved fra
det
kilder
klart,
højt placeret i Socialdemokratiet, det irriterer hende.
Ja.
Det irriterer dem i statsministeriet, at hun ikke har været afsted endnu. Fordi der er et eller andet, der ikke rimer der, ikke? Som vi har talt om tidligere. Og det er jo en brik, det bliver svært for hende at komme... altså at blive udnævnt som generalsekretær, hvis hun ikke har været over at mødes med, eller i hvert fald på en eller anden måde haft en snak med Joe Biden om det her, ikke?
Det må også være træls for hende, fordi det der jo er med, det er, vi aner jo sådan set ikke. Det her, hele snakken, den kom på baggrund af nogle, altså, hvad hedder det, historier i norske aviser og sådan noget, ikke? Man ved jo sådan set overhovedet ikke, om hun rent faktisk er på tale, og det må også være røvirriterende, hvis der bliver talt for meget om det. Hvis det så i virkeligheden overhovedet ikke kommer til at ske, så kommer det til at virke som et nederlag.
Det var det,
selvom
hun
måske aldrig har været i spil til det.
Det var præcis det, der skete med Helle Thorning.
Ja.
Der begyndte det også med sådan noget smårumlerier i 2014, og så var der et stort EU-topmøde i juli 2014, hvor Helle Thorning hun skulle til, og hvor det var sådan der, det skulle afgøres, og så endte det med, at de ikke valgte hende. Og det var jo et nederlag, fordi det var hun var udset til, at nu skulle hun afsted. Det gik ikke specielt godt i målingerne herhjemme, og hun skulle ligesom sådan, hvad skal man sige, sendes afsted på en ordentlig måde.
Mm.
Og så endte det jo med, at hun måtte gå til valg der i 2015.
Det gik jo faktisk godt i målingerne bagefter.
Ja, det gjorde det. Hun var i spil til en kommissærpost jo dengang i EU. Og jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvilken kommissærpost det var, men det duede ikke. Og derfor måtte hun så tage hjem og så tage et valg mod Lars Løkke.
Mm.
Og det var jo så et meget tæt valg, men det var ikke det, der var planen. Planen var, hun skulle afsted.
Mm. Men hun kom af med Vestager. Det hjalp.
Plaster på såret.
Jamen, altså, det er jo spændende at se, hvad det bliver til med Mette. Jeg synes, vi skal holde døren åben, for det er sgu sjovt at snakke om, og der er sgu mange brikker, der falder, som der gør, at snakken kan fortsætte. Det synes jeg altså, der er. Skal vi ikke snakke om en, hvis brikker er faldet totalt på gulvet? Ikke? Skal vi ikke?
Kan se en overgang.
Jeg kan se Jeppe Kofod ligge på bordet foran dig.
Jeg har været en del af problemet, der har ført frem til, at vi har anden bølge af MeToo. Jeg vil gerne gå fra at have været en del af problemet til at være en del af løsningen. Derfor har vi drøftet, hvordan vi kan sætte den proces i gang.
Jamen altså, Jeppe Kofod, skal vi ikke runde ham af?
Jo.
Du har jo gjort arbejdet færdigt, så færdigt, som man kan gøre det.
Det er i hvert fald mit navn, der står på artiklen, men vi er faktisk en del, der har... Det synes jeg godt, vi kan sige i det der podcast. Vi er en del, der har kigget på den sag.
Der har ringet rundt.
Det er vi en del, der har gjort.
Ja.
De seneste uger.
Ja, fordi det var bare for at rekapitulere for horden af nye lyttere, der jo hver uge kommer til. Det var mærkeligt, da han pludselig, Jeppe Kofod, ikke havde lyst til politik mere, og havde lyst til sin familie, og havde lyst til at dyrke sin konsulentvirksomhed, som de færreste havde hørt om. Og så synes han i øvrigt, at han havde opnået alt, hvad han ville, selvom han en måned før glædede sig usigeligt meget til de nye politiske udfordringer. Ja. Pludselig holdt han op. Og det var efter et brev fra unge DSU'ere, der mente, at han repræsenterede fortidens kultur.
Ja.
Han var fortidens kandidat.
Ja. Og det har vi selvfølgelig prøvet, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, tror jeg, man kan sige, der har kørt enormt mange sådan teorier og rygter om, hvorfor det var, at han skulle være stoppet. Men det, vi ligesom har kunne godt gøre, det er, at Jeppe Kofod var så troet af det brev, fordi det brev jo var skrevet af DSU København og Frit Forum København, altså deres studenterorganisation, hvor de netop stempler ham som at være
unge mennesker.
Præcis. Unge mennesker, som jo tidligere har spillet en meget central rolle i at vælge for eksempel overborgmester Frank Jensen. Mm. Så det er jo nogle ret magtfulde spillere i det sådan københavnske socialdemokrati, som er med til at opstille Jeppe Kofod som europaparlamentskandidat, eller var. Mm. Og de ville ikke have, at han skulle være kandidat længere. Og det vi ved, det er, at det brev, og det har vi fået bekræftet fra formanden i Socialdemokratiet i København, det skulle være omdrejningspunktet for et kommende ledelsesmøde i Socialdemokratiet i København. Og der ved vi så også fra andre kilder, at det var sigtet, at man simpelthen skulle vælte ham som kandidat. I hvert fald på en måde, så at han ikke kom højt op på en opstillingsliste.
Og det er på baggrund af brevet?
På baggrund af det her brev,
ja.
Hvor han bliver stemplet som fortidens kandidat. Og det sigter jo på, det brev, det sigter jo på sagen tilbage fra 2008, hvor han havde samleje med en 15-årig. Så det er stadigvæk det. Det er stadigvæk den sag, der på en eller anden måde, eller der helt tydeligvis bare klæber til manden.
Mm. Forståeligt.
Og det er fuldstændig forståeligt, når man læser op på den sag fra den gang, og det der er sket. Men det må man bare sige, kunne han ikke, hvad skal man sige, åbenbart, eller det, der traf han så en beslutning om, at det kunne han ikke leve med, og derfor trak han sig tilbage, efter det brev kom, og han fandt ud af, at det skulle på tapetet på næste møde.
Og selv hvis han ikke blev væltet helt, så ville det være utroligt detroniserende at ende et eller andet sted nede på listen, når man lige har været udenrigsminister.
Han havde annonceret, at han stillede op igen med blandt andet at sige, nu har jeg jo været udenrigsminister i 3,5 år, så jeg kan gøre en stor forskel for Danmark.
Mm.
Og så får man så måske at vide af sit parti, der skal stille en op, at du kan komme ned og være nummer et eller andet lort på listen, ikke?
Jo.
Endnu et kæmpe nederlag så han ind i.
Ja. Han var lige blevet kasseret af vælgerne, ikke?
Jo.
Og vi ved jo også,
altså, at
Kofod, han jo havde håbet på, at der ligesom kom et eller andet til ham i den her periode. Han var jo så i Folketinget som stedfortræder, men at partiet havde en rolle til ham i en eller anden funktion. Så det har han også gået, og som vi forstår det, ligesom at set frem til. Men der kom ikke noget, og der kom heller ikke den her mulighed. Og derfor så er han så nu færdig, og det er det her brev, der ligesom har ligget til grund for for det.
Du har interviewet ham?
Ja, det er rigtigt.
Det er jo også printet i avisen.
Ja, og vi har det også på lyd.
Ja.
Ja.
Vi har siddet og kigget lidt på, hvad der er sket i partiet i den periode, hvor du annoncerer, at du vil tilbage til Europaparlamentet, og så efterfølgende annoncerer, at du ikke stiller op alligevel. For du skriver jo ikke et ord i dit opslag om, at der faktisk var et politisk opgør på vej mod dig i Socialdemokratiet i København, og at du kun til sidst havde opbakning fra Bornholm. Er den virkelige forklaring ikke, at du havde mistet opbakningen fra baglandet til dit kandidatur?
Nej, det er det ikke, og jeg har heller ikke flere kommentarer.
Men kan du forklare, hvorfor der kun går en måned fra, at du annoncerer, at du vil stille op til Europaparlamentet igen, og til at du så helt trækker dig fra politik?
Ja, det har jeg også forklaret i mit opslag, at jeg har nogle andre drømme og nogle andre muligheder, som, som jeg havde lyst til at forfølge. Og det ville så betyde, at jeg ikke kunne være i politik. Og det
var... men kun 3 dage efter, at du annoncerede, at du ville stille op igen, der sendte DSU København et brev til Socialdemokratiet i København, hvor de kaldte dig fortidens kandidat. Og det skulle, som vi forstår det, være på dagsordenen til næste ledelsesmøde.
Jeg har ikke flere kommentarer, så du kan også stille dig nogle spørgsmål. Jeg har ikke flere kommentarer. Jeg har svaret, at det var mit eget valg, og jeg skulle orientere nogle mennesker om det. Og sådan ikke længere.
Men det her brev var på dagsordenen til det næste ledelsesmøde i Socialdemokratiet i København. Hvad er din kommentar til det?
Jeg har ikke flere kommentarer i det, jeg har givet.
Hvorfor tror du, at DSU og Frit Forum beskriver dig som fortidens kandidat?
Jeg har sagt, hvad jeg skal, så jeg har ikke flere kommentarer. Du har fået dit svar. Det var et valg, jeg traf alene, og trække mig som folketingsmedlem, som folketingskandidat, og også som kandidat til Europaparlamentet for at koncentrere mig om nogle andre opgaver.
Hold op, og siger han ingen kommentarer mange gange.
Altså, ja, det gjorde han.
Det er jo faktisk ens.
Nu har jeg det ikke lige foran mig.
Eller så siger han, at hvad han allerede har sagt, det han har sagt, det var, at...
Han ikke havde noget at sige.
Jeg har ikke flere kommentarer end til det, jeg lige har sagt, hvor jeg også sagde, at jeg ikke havde nogen kommentarer.
Han havde fået andre planer, andre drømme,
ja.
Tror jeg var noget, ja, det er rigtigt, eller han sagde.
Han havde fået andre drømme lige pludselig. Ja. Men det er jo det, der sker, når ens drøm bliver knust, så får man jo en anden drøm.
Så får man bare en anden drøm. Ja. Det er smukt, det der med at henvise. Jeg har ikke flere kommentarer end til det, jeg lige har sagt, og hvor han sagde, jeg har ikke nogen kommentarer. Ja. Sådan kører han hele det interview. Det må ikke have været sjovt at lave.
Jo, det var faktisk...
Men nemt at skrive ud, så ja, til gengæld.
Ja, vi ringede jo bare til ham, og han tog den, og respekt for det, og så svarede han jo så det der, ikke?
Ingen kommentar.
Ja.
Og så ringede han jo igen.
Han ringede ikke, han skrev.
Nå.
Og mente, at det var til baggrund.
Men alle hans ingen kommentarer var til
alle
baggrund.
Alle hans ingen kommentarer var til baggrund. Det plejer
han. Ej, er det rigtigt?
Ja. Perfekt.
Altså, ej, er det rigtigt? Han prøvede han simpelthen at trække det der interview, hvor han ikke siger noget tilbage.
Det var til baggrund. Det var derfor, han sagde ingen kommentarer til det. Det var hans baggrund, som snakkede.
Ej, var det åndssvagt. Han ved da godt, hvordan ting fungerer. At når han så og siger de der ting...
Lige præcis. Det er derfor, han gør det, tror jeg.
Ja, okay. Jesus Christ.
Men altså, det blev ikke sagt nogen steder. Det var et helt almindeligt interview. Ringer til en politiker, eller ekspolitiker, og stiller nogle spørgsmål, får nogle svar. Farvel og tak.
Men det er jo, altså, nu har jeg set videoen, hvor man ser dig lave interviewet. Det er jo ikke, du stiller jo ikke spørgsmål sådan, hey Jeppe, og kan vi lige snakke om det her? Sådan noget. Det er jo sådan en hardcore spørgsmål.
Ja.
Med hardcore spørgsmål, svarer hele
fordi,
vejen igennem.
Det er jo lige præcis,
ikke nogen tvivl om, at
og det var fordi, jeg kunne godt mærke, at han ikke havde lyst til at blive hængende i røret. Så jeg følte ligesom, at jeg blev nødt til at stille de her spørgsmål nu.
Ja.
Så det var jo sådan nogle, ja, det var lidt en salve, ikke? Men derfor så var det jo netop ikke, det var jo ikke sådan en løs snak, du ved, sådan, hey, hvad?
Nej.
Kan du ikke lige sådan bare fortælle mig lidt om det? Og det var ikke med den på, vel?
Nej, nej, nej. Altså, der er ikke... Det emmer ikke af sådan en hyggelig baggrundssnak med Jeppe Kofod. Det emmer lidt mere af et...
Go away, journalist. Skal vi ikke også ikke have flere kommentarer? For nu. Og så tease for...
Det var mærkeligt.
At på mandag, der kommer Jonas og folder det lidt ud.
Mm. Jo.
Den interne S-krig.
Det store...
NATO.
Det store NATO-puslespil. Ja.
En stor oprustning bag de indre linjer. Ja. Det gør vi. Det er det, vi siger.
Smukt.
Apropos knuste drømme. Martin Rossen, hans drengedrøm, som topmand i Danfoss, den er jo død.
Du hilste jo på ham i går, Brian.
Ja, men jeg
er det rigtigt?
Ja, jeg så ham. Han bor der, hvor jeg bor.
Nå.
Men jeg skulle på Hvidovre Stadion. Jeg fandt ikke tid til det der. Jeg skulle på Hvidovre.
Hvad sagde, så han dig?
Ja, han hilste pænt, og jeg hilste pænt. Nå, og, men jeg var jo travlt på min cykel. Jeg skulle ud til dig jo.
Det er rigtigt.